Theorie-Station de Boukou. Bine v-am regăsit pe cei de la radio, iar aici pe cei din tabără, bine v-am găsit. Așa. Acum, fiind prima seară din tabără, am gândit să fie un cuvânt așa mai mult de general a timpurilor în care trăim și pe aceea întrebările voastre și a celor din, de aici, din bisericuță, din bisericuța din Screen Frăsineț sau așa ceva, Screen sau fără D, nu? Screen. Sau Screen, Screen Frăsineț și la cei de, la, de acasă de la ei prin intermediul e-mail-urilor, așa. Ce vreau să vă spun? În primul rând o să vă întreb în întâlnirile noastre pe care le vom avea, câte le vom avea, dacă ați vrea să vorbim despre ceva. În sensul că câte le vom avea, în sensul că vor fi și zile pline de prezența altor invitați și luni, vor fi câțiva invitați și marți, și miercuri, și joi. Vineri veți avea o zi mai liberă și mâine, duminică, așa încât eu nu știu dacă o să mai vorbesc luni, marți, miercuri, joi, vineri, joi. Dar o să vedem, în funcție de cât veți fi de capabil de a mai magazina informații și a vă folosi sufletește, mai vorbim. Fiind aici în munți și aproape de Răchițele, vă îndemn, mai ales mâine, de exemplu, după liturghie, să ieșiți în natură, că nu se știe. Nu se știe dacă o să mai reușiți să ieșiți anul ăsta din toamnă încolo. Așa, tocmai despre asta vreau să vorbim puțin, în sensul că s-au schimbat mai mult într-un an și jumătate în lumea întreagă decât s-au schimbat în 30 de ani de la Revoluție până acum. Adică chiar și decât s-a schimbat după Revoluție, în sensul că lumea, și lumea comunistă și lumea de după perioada comunistă avea o normalitate a ei. O normalitate care se asemăna mai mult cu ceea ce fusese înainte, cu ceea ce a fost de sute și sute de ani. Adică era, bineînțeles, a fost în timp de mii de sute de ani foamete, au fost boli, au fost războaie, au fost de toate. Au fost și perioade de liniște și această perioadă de după război până acum târziu, adică aș zice undeva spre 75-80 de ani, nu s-a deosebit în mod deosebit ca trăiri, ca stări, ca frici, ca griji ale omului față de mii de ani înainte. Dar acum, în ultimul timp, pentru că nu știu dacă ați observat, începând de la imperii până la civilizații, cu cât trece timpul, ele se sfârșesc mult mai repede. Adică lucrurile nu mai au răbdare. Dacă Imperiul Bizantin a ținut 1000 de ani, dacă Imperiul Otoman a ținut undeva spre 700 de ani, dacă și fiecare imperiu care a venit mai târziu a durat mult, mult mai puțin, culminând cu Marele Imperiu Sovietic, care a durat 70 de ani. Părea cel mai puternic, cel mai de neînvins și, de fapt, în 70 de ani s-a curățat, a dispărut. Exact cum o să ziceți poate de America. Și America își dă semne de oboseală și alt imperiu, cel chinez, se ridică și probabil că o să ia totea în lume. Iar America este pe primul loc numai după al doilea război mondial. Deci ea și ea undeva la 70 de ani. Dar nu numai la nivelul acesta al țărilor și imperiilor și a civilizațiilor chiar, lucrurile se grăbesc. Și lumea întreagă se schimbă mult, mult mai repede. Adică Dacă din vremea lui Herodot, cu 500 de ani înainte de Hristos, până, să zicem, până în vremea lui Iulius Cezar, aproape că lumea nu s-a schimbat, erau aceleași tipuri de care, cam aceleași tipuri de drumuri, cam aceleași sisteme, cam aceleași sisteme de autoritare, de conducere a lumii se succedau sau se încercau să ia locul una alteia. Același tipul de tiranii, unele mai luminate, altele mai întunecate. După aceea, tot așa, aș zice, de-abia după Revoluția franceză, lucrurile, sau poate și mai repede, lucrurile au început să se grăbească foarte, foarte tare. Ce se schimba odată în mii de ani, s-a schimbat atunci în sute. Nu știu dacă aș citi vreodată o istorie a secolului 18, 17, 18, să vedeți ce lent se schimbau lucrurile față de secolul nostru. Ce repede se schimbau atunci față de secolele dinainte, păreau niște veacuri tumultoase. Atât de repede se schimbau lucrurile în secolul 17, 18, față de secolele dinainte, dar în comparație cu secolul 19, să zicem, ele par niște melci. Secolele dinainte par niște melci care merg încet și liniștiți. Secolul 19 s-a schimbat și el a fost o schimbare, a produs schimbări mari și rapide, dar în comparație cu secolul 20 nici nu putem discuta. Chiar vorbeam cu când trăia bunica mea și nu funcționează? Păi cum că las? Până când l-am avut s-a întrerupt. Probabil că trebuie să introduc chiar acest instrument. Ok. Deci mai bine cu căști. Cei de acasă sunt supărați că nu se mai aude. Bine. Vorbeam chiar cu bunica mea când ea trăia. Se născuse undeva în 1917 și ajunsese, a trăit până târziu în, după 2000. Și ea își aduce aminte când nu exista curent. De-abia existau trenuri, apăruse prima oară trenurile și de acolo, din extremitățile țării românești, auzeau că undeva că există trenuri. Deci nu era curent electric, nu știau de curent electric în sat, nu știau de radio, nu știau de... Și toate acestea au apărut încet cu încet. Primul radio în sat, părea revoluția revoluțiilor. Prima, ce să mai zicem, primul bec electric și primul... toate acestea încet cu încet au venit și în anul 2004 noi, sau 2000 și ceva când am murit dânsa, noi deja eram cu telefoane mobile, cu calculatoare, cu incredibil, niște schimbări, ca cum nu s-a schimbat veacurile, nu s-au schimbat veacurile în mii de ani, s-au schimbat rapid. Și lucrurile ce sunt și mai, nu aș zice grave, mai tulburătoare, mai este că până acum se discuta de schimbări din 30 în 30 de ani. După aceea au zis, e prea mult schimbări din 20 în 20 de ani, lumea nu mai este aceeași. Prea mult, din 10 în 10. S-a ajuns acum să discute schimbări din 5 în 5 ani, dar deja se vorbește că de la an la an lucrurile sunt așa de... Așa de repede se schimbă, încât nu mai putem vorbi din 5 în 5 ani ca cincinalele lui Stalin, ci din an în an. Eu cel puțin mi-aduc aminte, numai după cum mergeam la sfințiri prin căminurile studențești, păi la început de tot nu existau calculatoare. Nu știu dacă știți, am făcut liceu de informatică și era un singur calculator în tot liceu, cât două dulapuri mari de haine. Așa era calculator, era de la IBM și wow, toată lumea mergea să se uite la el. Cu mii de conductoare, cu tot felul de beculețe. Mai erau tot felul de amicuri, sau nu știu cum le ziceau ei, niște calculatoare cu care aveau ca și ecran un televizor sport de la mic, așa. Și erau imense, erau imense și era câte o masă și nu făceau aproape nimic. Deci trebuia să te chinuiești o zi întreagă să faci nu știu ce și ieșeau niște cartele perforate de acolo care ziceau că ăla e limbajul de tip binar al calculatorului, niște complicățenii. Cu asta s-a început. Și după aceea, țin minte și acum, eu când am făcut studenția, nu existau calculatoare, nu exista internet. Nu exista internet. Știți că a fost o vreme când nu exista internet. Nu exista internet. Dacă aveai carte, aveai. Dacă nu aveai carte, nu aveai. Marile orașe erau excepționale prin faptul că aveau biblioteci unde puteai merge și obțineai cărțile pe care, de care aveai nevoie. Sau oamenii mari strângători de cărți, bibliofilii, erau excepționali că aveau o bibliotecă nemaipomenită în care puteai găsi cărți pe care altfel nu aveai cum să le găsești. Informațiile pe care voi acum le aflați într-o secundă că există râuri în Africa de Sud, oare ce râuri sunt? Și gata, trebuia să ai multe, trebuia să ai un atlas bine documentat, trebuie să, ce să mai, cărți despre Africa de Sud, nu, nici poveste. Deci era complicat, iar marile orașe, eu cel puțin, asta m-a atras. Eu aveam o bibliotecă mare acolo în, și a tatălui meu, dar și a parohiei și erau și cărți din perioada interbelică, interzise de comuniști, dar care totuși nu s-au dat și s-au ținut acolo nascuns. Erau multe, dar am țin minte că umblasem în toate bibliotecile Vulcanului, Lupenului, Petroșanului, Petrilei, peste tot și încercam să obțin niște cărți care nu se găseau, nu se găseau. Și informații pe care nu aveai de unde să le scoți. De niciunde nu puteai să le scoți. Și visam la București, la Cluj, la Timișoara, ca la niște zone extraordinare, în care sunt biblioteci extraordinare, în care poți să afli lucruri extraordinare. Cam, asta era atractiv la marile orașe, nu că te plimbi și mergi la Antold și că nu știu ce. Asta era. Nici nu exista așa ceva. Atunci existau chestiile astea. Și am venit în Cluj și toată ziua stăteam în bibliotecă, toată ziua studiam, era nemaipomenit, treceai din sală în sală la Biblioteca Academiei, sala cu revistele interberice, sala cu... Păi de când vreau eu să studiez? De când încercam să aflu în ce zi, cum s-a întâmplat, când s-a întâmplat, cum a devenit mitropolitul, episcopul Miron Cristea, patriarh, ce s-a întâmplat în perioada... Nu aveai cum să afli, de unde să afli. Erau niște stereotipuri de cărți pe care îți dădeau informații scurte și fără și de obicei cernute de comuniști, care nu spuneau aproape nimic și atunci nu aveai ce să afli. Și acolo visam eu să aflu. Țin minte și acum, după ce m-am convertit în 93, vreau să aflu despre părintele Arsenie Boca, de unde să afli. Și am început să citesc toate ziarele vremii, toate ziarele care apăreau în România în anii 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Toate ziarele plus Telegraful Român de la Sibiu, plus și când găseam, astăzi a fost și hirotonit preot la mănăstirea să mă dă într-o chestie micuță, așa, în prezența mitropolitului Nicolae Bălan, tânărul ipodiacon, tânărul diacon Zian Boca Vălean, și astăzi, cât? 10 aprilie, acolo era ceva sfânt, domnule, am găsit o chestie, nu mai știe nimeni. Cine mai știe? Și după aceea altele și altele, ei, lucrurile astea, nu le puteai afla altfel. Trebuia să stai zile în șir. Și asta a fost anii 90. Nu exista internet. Țin minte când au apărut primele telefoane mobile, niște răblăceituri, numai cu 3 butoane, 4 acolo, care ca să auzi și să dai. Erau ceva minunat. Nici nu vă puteți închipui. Deci, eu ca să vorbesc acasă, în anii 90, până spre 98, trebuia să merg la poșta centrală din Cluj și acolo să mă scriu acolo pe o tablă, pe un fel de șir de oameni care toți așteptau, pentru că marea majoritate a satele, și trebuia să sun într-un sat, marea majoritate a satelor din România erau prin centrală. Deci trebuia centrala din Cluj să sune la centrala din, de nu știu unde, de la Jud, de exemplu, și aia să zică, și așa să zică, vrem, uite, cineva ne cere aici numărul 221 din localitatea nu știu care. Și ăla suna. Și răspundea centralista din Azul și zicea, sună acum și sună acolo și nu răspunde. Și spunea la asta, nu răspunde. Și spunea, nu răspunde, țiganul. Mai stați? Mai stau. Cât mai stați? O jumătate de oră. Bine, mai steam o jumătate de oră acolo. Poate să afară, udă roșile, nu știu ce. Iară, răspunde? Nu răspunde. Și asta era... Și asta era un adevărat ritual. Era acolo plin de studenți care stăteau la coadă la chestiile astea. Așa se vorbeau acasă. Și nu-ți permiteai toată ziua. Acasă, odată la 2-3 săptămâni, când aveai timp de stat acolo, la coadă, nu? Și era așa, cădea din cer minunea lui Dumnezeu când zicea Negreanu, cabina 15, intrați, ați primit legătura cu oficiul poștal Hurezan, nu știu care. Se auzea ca din fundul pământului, alo! Pentru că era prin nu știu câte chestii transmis și se auzea așa ca de pe o țeavă, dar și parcă vorbeai la o țeavă. Și asta era lumea, dar parcă era mai liniștită, așa cum era ea, n-aveai legăturile așa de bune, numai cu trenul se mergea, pe străzi era un coșmar, nu aveai cu ce, autobuze nu prea erau, cu trenul, trenul era cea mai bună metodă de a călători peste tot și pe jos. A. Și vă spun, din 93-94 până acum s-au schimbat lucrurile cu mine, nu vă puteți închipui, marea majoritate dintre voi v-ați născut în lumea asta și nu vă imaginați altfel de lume. A apărut telefoanele, după aceea telefoane tot mai moderne, tot mai noi, tot mai... Au apărut după aceea calculatoarele, laptopurile, tabletele, Doamne, ce să mai zicem de internet. Adică un fel de bibliotecă ambulantă, numai că atunci când a apărut, noi nu ne putem imagina că aceste lucruri au și un revers. Adică toți eram bucuroși și ziceam, Doamne, în sfârșit avem biblioteca la noi, tot timpul apăreau tot felul, fiecare bibliotecă mare își scana toate cărțile și le punea pe... Și ziceai, gata, nu mai trebuie să mergi, nu mai trebuie să umbli, nu mai trebuie să stai toată ziua prin săl de lectură, prin nu știu ce. Dar nu ne puteam închipui că asta au un revers. Că, de fapt, lumea aceasta care se năștea internetului sau care se născuse, dar creștea, de fapt... lansa un fel de lume a vizualului în care partea aceasta cognitivă, rațională, lucidă, nu mai avea așa mare importanță. Nu mai interesa pe nimeni să citească încetul cu încetul, odată cu dispariția cărților, oamenii nu mai erau interesați să citească, nici nu mai aveau răbdare. Erau interesați de scene scurte, imagini, puțin, să vadă, imaginea lovea totul. Imaginea biruia totul. Partea auzului, a rațiunii, a înțelegerii, a cititului dispărea și nu mai avea nicio valoare. Multe s-au schimbat. Oricum, după aceea am văzut că de fapt lucrurile se schimbă de la an la an atât de tare încât este foarte de greu de procesat pentru o minte și un psihic uman, foarte de greu de procesat toate schimbările care se produc, informațiile care încep să năpădească și sunt ca o avalanșă, nu mai sunt ca informațiile din trecut în care erau câteva informații, de-abia puteai să le scoți cu multă înțelepciune din telejurnalele comuniste, câteva informații și ele trebuia să te gândești bine, o fi adevărat, nu o fi adevărat, atât, câteva informații. Plus, dacă mai ascultai pe la Radio Europa Liberă și mai aflai câte ceva, cam atât era toată informația. Ori acum informațiile sunt cu miile, din toate direcțiile, din toate părțile, poți să intri pe orice nișă informațională, pe orice canal informațional, să afli tot felul de lucruri și oamenii nu sunt în stare să le proceseze, sau mare parte dintre noi nu sunt în stare să le proceseze, în primul rând să le sorteze, să vadă care vor fi reale și care vor fi mai puțin reale, care sunt influențate de stări emoționale, care sunt subiective, care sunt foarte bine gândite ca să înșele și ca să inducă. Nu mai are... Aproape că mi se pare că lucrurile au luat-o la vale ca un tăvăluc și nu mai e nimeni să le oprească sau să facă un fel de ordine în toată această nebunie. Și cine strigă mai tare și cine minte mai mult și cine știe să manipuleze mai bine... e mai ascultat. Să știți, asta e realitatea. nu i-a ascultat adevărul și nici nu e atât de interesant dintr-o anumită perspectivă pentru omul de astăzi adevărul, ci este interesant senzaționalul, este interesant cel ce strigă mai tare, este interesant cel ce face scandal mai mult, este interesant. Și asta e un dezastru. La acestea nu m-am putut gândi înainte. Aș fi băgat mâna în foc pentru lume, a libertății informaționale, a libertății de toate felurile. Mi-aș fi pus sufletul pentru, aș fi zis, asta este șansa omului să vină liber, asta este șansa omului să-L descopere pe Hristos mai mult. Dar, de fapt, ca în multe alte dăți, mi-a dat seama că orice așa zis lucru bun, sau chiar bun, vine la pachet cu foarte multe tristețe, cu foarte multă ispită. Noi totdeauna ne citim în Evanghelie ce zice Mântuitorul, că El zice acolo unde se mulțește, de fapt prin Sfântul Apostol Pavel zice acolo unde se mulțește păcatul, se mulțește și harul, dar să știți că uităm că există acest revers, că acolo unde se mulțește adevărul sau acolo unde avem posibilitatea de cunoaște mai mult adevărul sau de a-l vedea sau de a-l înțelege, se mulțește și păcatul sau ispita, aș zice. Și lucrurile astea s-au văzut în ultimii 30 de ani, dar mai ales în ultimii 2 ani și mai ales odată cu pandemia asta. Adică n-au fost vremuri mai bune ca acestea niciodată din punct de vedere a informației, a deschiderii spre orice carte duhovnicească pe care vrei să o citești, a posibilității de a ajunge oriunde în lume și de a vedea cele mai deosebite locuri duhovnicești. N-au fost vremuri mai bune ca acum. Neam de neamul nostru și-a dorit să ajungă la Ierusalim, dar n-au ajuns. Dar noi am ajuns, mare parte dintre noi. Neam de neamul nostru ar fi vrut să vadă măcar pe Sfântul Dimitrie la București și n-au avut timp, n-au avut vreme, n-au putut. Le-a fost greu, făceau pe jos drumul. De multe ori în Valahia, pe jos se făcea până la București. Cine își permite asta? Și noi am fost și la Sfânta Paraschiva, și la Sfântul Dimitrie. Noi am fost și suntem și mergem în Grecia, și la Sfântul Nectarie, și la Sfântul Efrem, cum mergem până la Florești. Adică e o chestie ușoară acum. Dar în același timp, la toată libertatea asta, am văzut și o imensă... și o imensă... imensul, nu păcat, ispită. Fațetele libertății sau libertatea are fațete ispititoare. Adică nu mi-aș fi închipuit atunci când s-a lansat internetul că acesta va fi un canal de fapt de scurgere a unor, va deveni și un canal de scurgere a unor informații mizerabile din punct de vedere al sexualității, al pedofiliei, a tot ce înseamnă mai murdar și mai până la terorism și până la, nu credeam așa ceva. Adică nu-mi imaginam că oamenii vor folosi așa libertatea. De fapt, asta e marea ispită a noastră a tuturor. Noi nu ne imaginăm despre noi înșine că vom folosi altfel libertatea de cum... Știți că noi zicem, să câștig, domnule, eu la loto și după aceea o să fac bine. Dar, de fapt, noi nu ne imaginăm cum vom folosi libertatea după ce vom avea toate posibilitățile acelea și ne se deschid toate șansele. Și omul care va apărea după aceea cred că nu ni-l imaginăm, omul acela care va apărea în locul nostru, după ce ni se ridică mingea la fileu cu bani mulți și cu nu știu ce, e de neînchipuit. Exact cum și atunci când ai gloria, ai slavă, ai cinste, când oamenii încep să te cinstească, ar părea cel mai de dorit lucru, dar în cele mai multe situații și cazuri, noi devenim de nerecunoscut. Și facem lucruri îngrozitoare încât am spovedit oameni aproape de patru morți care după ce au avut o astfel de viață, ori că au fost artiști, că au fost ori directori, pur și simplu își recunoșteau acum, după ce trecuseră prin suferințe, ce fel de oameni sunt, cine sunt, măsurile lor și aproape că puneau vina pe Dumnezeu că deși l-a dat această slabă, că el știa că ei nu se poată să se abțină, să profite de tot felul de slavă lumii, de cinstea lumii, să profite de tot ceea ce oferă bine, așa zisul bine. Și recunoșteau la sfârșit că n-au fost în stare să își poarte libertatea și și binele. Exact cum și noi recunoaștem în fiecare an că chiar dacă iubim Paștile, chiar dacă iubim Crăciunul, chiar dacă și de multe ori nu ne bucurăm când vine postul, totuși în post, nu știu, știm să chivenisim viața noastră duhovnicească și știm să ne ținem departe anumite lucruri și știm să ne abținem cât de cât de la anumite păcate, dar când ieșim la limanul Paștilor sau al Crăciunului, nu ne trebuie decât 2-3 zile, poate cel mult o săptămână, să ne facem praf și pulbere și tot ce am adunat se facă praf și și acumulăm rău peste rău. Adică există această incapacitate a omului de a-și drămui binele și libertatea, lucru pe care, de fapt, diavolul l-a simțit încă din rai, că în rai omul ducea foarte bine, adică avea libertate, avea bine, avea tot ce-i trebuie. Dar nu și-a chivernisit acest bine și această libertate și s-a suit la cap aceasta. I s-a părut că, de fapt, ăsta este primul gând pe care l-am avut după convertire ca frică. Încă eram la mormântul părintele Arsenie Boca, după convertirea mea, după schimbarea minții și inimii pe care am trăit-o acolo și printre cuvintele care le-am auzit și le socotesc până acum ca de la Dumnezeu, a fost după ce am simțit acea bucurie fără seamă, acea libertate fără umbră și toate cele pe care ți le dă Dumnezeu atunci când vine Harul Lui, un singur avertisment am auzit: vezi să nu socotești odată că sunt de la tine. Deci vezi să nu socotești vreodată că sunt de la tine. Ca un fel de, exact cum a zis Dumnezeu în rai, l-a făcut, a făcut-o pe Eva, a făcut toate, i-a arătat animale, i-a dat să numească tot, mănâncă din toate. Un singur lucru, ai grijă din copacul din mijlocul lui, să nu mănânci, restul fă tot ce vrei tu. Așa mi s-a părut în tot tumultul acela de bine care a venit atunci, această avertizare singură, vezi să nu socotești că tu ești așa, că meritai, ăsta era înțelesul, că de la tine sunt acestea, că tu ești autorul, că așa ești tu prin firea ta, bun, frumos, înțelept, luminos. Și asta era ca un fel de avertizare absolută, adică e ca și cum ar spune, în clipa când vei gândi altfel, totul va cădea. Și să știți că așa este și că asta e o mare problemă a lumii întregi. Citiți psalmii lui David. Citiți psalmul 106, de exemplu, în care, dar tot psalmii lui David au acest chip pe care el îl tot descrie și îl tot înfățișează în multe feluri. Acest mod de greșeală a omului. El zice așa, de exemplu, în psalmul 106, zice: și ai scos poporul evreu din pustie și l-ai dus cu mână tare și cu braț înalt. Și l-ai purtat prin pustie și l-ai scos pe partea cealaltă a mării, prin mare. Și l-ai purtat prin pustie și poporul a început să îndoiască de tine când îi mergea bine, avea de toate. A început să îndoiască de tine, a început să vocifereze și tu l-ai îngăduit să cadă în ispite, ai îngăduit să cadă în încercări și el iar i-a părut rău și iară s-a întors și iară tu l-ai miluit și iară i-a dat vremuri bune. Și el iară după aceea când a dat de vremuri bune, iar s-a întors spre rău și a început să îi se pare că ce trebuie să meargă din pustie, că ce trebuie să asculte el din Dumnezeu pe care nu-l vede, că de ce trebuie, că mai bine erau căldările egiptenilor decât ceea ce mănâncă ei pe acolo. Și iar și-a trebuit să-i aduci în încercări și în ispite. Și după aceea David continuă povestirea aceasta și la următorii regi și judecători pe care i-a avut Israel și zice: și iarăși i-a izbăvit de filisteni și iarăși i-a izbăvit de neamurile migratoare și de... Și ai făcut să rodească pământul lor, să mulțească turmele lor și ei iarăși s-au întors împotriva ta. Și tu iarăși ai smerit și ai adus secetă peste pământul lor și ai făcut să nu se mai mulțească turmele lor și s-au smerit până la pământ și au cerut ajutorul tău. Și atunci tu iarăși ai miluit. Incredibil! Când auzi lucrul ăsta, de fapt, vezi istoria lumii, nu numai a evreilor. Și nu istoria lumii, vezi istoria ta. Și te gândești, dar nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Oare eu nu voi putea altfel? Singurii oameni pe care i-am văzut că au reușit altfel au fost cei care au știut să-și păstreze smerenia. Și de aceea a fost una dintre întrebările și gândurile mele foarte, foarte vii și constante pe care le-am avut de când am întors pe credință, de ce insistă părinții cei mari și sfinți atât de mult pe smerenie? De ce? De ce? Adică mi se părea că îi se dă un rol prea important, prea important față de celelalte virtuți. De ce? Și atunci am înțeles. Am înțeles pentru că în funcție de asta, deci avertizarea am primit și eu atunci, înaintea Părintele Arsenie și a Tronului Dumnezeu, că vezi să nu s-o cotești la alte, că sunt ale tale, să vezi tu ceva deosebit prin astea. Mi-am dat seama că de fapt asta e ispita cea mare în care cade omul la cel mai mic bine. Și știți bine că e așa. Când este puțin bine, când petrecem puțin la o nuntă, când suntem îmbrăcați frumos, când dansăm și ni se pare că suntem tineri și sănătoși, începem să judecăm pe toată lumea, să bârfim, să... Când suntem triști, necăjiți, bolnavi, nu mai judecăm pe nimeni, iertăm pe toți. De ce acest fel de a fi îngrozitor? Cu siguranță că nu Dumnezeu a îngăduit asta. Cu siguranță că diavolul a lucrat ca să... A găsit aici o parte întunecată a omului, o parte neatentă a omului, o parte nelucrătoare a omului și a lovit aici. Și că ca tot ce s-a întâmplat în rai, după aia diavolul a continuat cu fiecare în parte. Deci tot ce s-a întâmplat în rai se întâmplă cu noi cu fiecare în parte în continuare. Nu că s-a întâmplat numai cu Adam și Eva și după aceea noi suntem numai niște urmași ai acestui păcat și acum ce să facem între noi aici și pe pământ? Nu. Fiecare neam de oameni, fiecare generație, fiecare om în parte este ispitit la fel de diavol. Dar la fiecare cu alt chip, după alte cultură în care e, după alte moștenire genetică, se pliază diavolul după fiecare. Dar te ispitește cu aceleași chestii, de măreție, de ideea că ești cineva, de părerea că, cum se zice, că ca tine nu e nimeni, în sensul urât al cuvântului. Și toate acestea, și care cred că sunt cele mai urâte, cele mai întristătoare pentru Dumnezeu și este căderea noastră a doua cădere la fel de gravă ca și a lui Adam și a Evei în rai. Acest fum de mândrie, acest fum de măreție din capul nostru care ni se ridică la cel mai mic moment de bine, la cea mai mică notă bună care o luăm, la cea mai mică și normală zi obișnuită, frumoasă, în care avem un jur prieteni, în care dintr-o dată devenim... și în care oamenii ne vorbesc de bine și dintr-o dată devenim răutăcioși, cârtitori, strecurăm moartea printre zâmbetele noastre, strecurăm gândurile de îndoială, gândurile de bănuială, gândurile de răutate, de invidie, de mândrie, de părere de sine. De aici vine răul, înțelegeți? E ca un fel de cuibar de șerpi. Un fel de cuibar al șerpilor care s-a cuiburit în inima noastră și cu asta o să închei, că am început cu veacurile și cu istoria, dar terminăm cu aceasta. Vă îndemn să aveți mare grijă, mai ales în vremea tinereții voastre, și știți că părinții zic, izbăvește-mă de păcatele tinereților mele, pentru că în vremea tinereții omul face multe păcate, multe. Foarte multe păcate, pentru că el se socotește, se simte ca un semizeu. Nu va muri niciodată, el e tânăr, nu doare nimic, are tot viitorul în față, tot se laudă cu ceea ce posibil ar putea fi și are mii de posibilități în care ar putea fi. Cu cât aceste posibilități, cu cât aceste capacități se reduc odată cu vârsta, nu mai e mare lucru cu ce să te mândrești. Dar omul tânăr mai mult se mândrește cu ceea ce ar putea să aibă sau să facă decât cu ceea ce are, dar se mândrește și își pune baza pe ce va fi. Lasă că acum nu mă ocup eu de chestia aia, lasă că acum nu mă ocup de Dumnezeu, lasă că acum nu fac aia, nu aia, că o să am timp, că o să... Și se fac foarte multe păcate și se trăiește... sunt mândri oamenii la tinerețe de multe ori, sunt mândri, sunt bățoși, sunt... cinici, răutăcioși, aruncă vorbele cu ușurință, nu se mai rede că bătrânii, dar ajungă vorbele cu ușurință de care vor da răspuns tot restul vieții. Vorbe spuse la tinerețe de care vei da răspuns tot restul vieții, pe care conștiința te va mustra tot restul vieții, fapte făcute la tinerețe, pe care le vei regreta tot restul vieții. Și să aveți mare grijă, pentru că acum se fac păcatele și după aceea o viață trebuie să le ștergi și cu lacrimi și cu pocăință și cu părere de rău și cu vorbirea cu Dumnezeu și cu... Și de ce? De ce să repetăm la nesfârșit același păcat, aceeași greșeală? Mi se pare că aproape că îl închidem pe Dumnezeu, îl închidem în a nu-i da nicio șansă de a ne da binele în viață. Pentru că noi când avem binele, devenim uzurpatori ai celorlalți, judecători ai celorlalți, mândri. Deci ne distrugem sufletul și atunci Dumnezeu trebuie să aleagă între binele nostru acum, vremelnic, trupesc și puțin sufletesc, și binele veșnic, și va alege totdeauna între binele sufletului și binele veșniciei decât binele acesta vremelnic. Și atunci aproape că îl obligăm ca să ne târască Dumnezeu prin tot felul de încercări și ispite, marea majoritate, bineînțeles, că ni le atragem noi înșine. Un om mândru, un om bățos, un om care se contrează cu toți și nu-i nevoie să-i aducă Dumnezeu bătăuși în cale, că și scoate el singur, și dușman, și vrăjmaș, și urător, și cârtitor, pentru că el îi zgândărește prin felul lui de a fi. Deci marea majoritate a pedepselor vin fără să le vrea Dumnezeu, dar de multe ori îl forțăm pur și simplu pe Dumnezeu și să nu îngăduie vremuri prea multe de bunătate și de bine peste viața noastră și de pace și de liniște, pentru că noi le transformăm în coșmar, le transformăm în începutul, într-un început de iad pentru ceilalți, pe aceea și pentru noi. Acestea, ca să aveți timp de întrebări. Acum, dacă aveți întrebări, dacă nu, eu o să mă uit pe întrebările celor de acasă, care probabil că au și pus câteva întrebări. Dar oricare dintre voi mă oprește în orice secundă, mă oprește și vă răspund la întrebări. Nu, n-au pus încă întrebări. Așa încât aștept. A, scris. Să vă deschizi, dar și tare, să nu vă fie rușine. În cereri tare pentru dățile, când vreodată, în anii care au trecut, am fost poate mai, nu știu cum, mai cinic, mai față de cineva care a întrebat și bietul om s-a simțit. Țin minte și acum, iartă-mă, Gabriel, țin minte și acum când un băiat Darie, care studia la Moscova, teolog bun, s-a ridicat la o discuție, așa era o biserică din Hașdeu, și a zis că, părinte, de ce zice acolo în rugăciunea de dezlegare la cei adormiți după ce moare omul, la mormântare sau la parastase, se face o rugăciune și zice, ori de amâniat pe vreun preot, așa zice, nu, amărât, ori de amărât pe vreun preot și a luat de la el legătură nedezlegată, de a amărât pe vreun preot. Ori el, săracul, n-a înțeles în rugăciunea acelea că nu este, el n-a înțeles că e amărât și a înțeles ori de a omorât pe vreun preot și și a zis, ori de a omorât pe vreun preot, și țin minte ce aspru am fost așa, sau, nu știu, ironic, păi bine, mă, tu teolog, nu știi că acolo e amărât, nu e omorât. Adică, și știu că s-a făcut roșu în fața și-a pus jos și bineînțeles că nu mai îndrăznit nimeni să pune nicio întrebare, că puteam să zic chiar, păi ce, mă, tu nu știi? Bă! Nu, 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 deci nu o să auziți așa ceva, puteți să puneți întrebări tari, zic.
Cine sau ce grăbește schimbarea asta în...
O să repet întrebarea aici ca să audă cei. Cine sau ce grăbește această schimbare în lume, nu? Așa ai zis.
Da.
Păi bineînțeles că Duhul Întunericului, cumva, care este prințul acestei lumi, adică stăpânul lumii, fără discuție, este Dumnezeu. Stăpânul lumii întregi. Nu, nimeni nu este despre stăpânirea lui. Dar, exact cum tot felul de prinți, nu știu dacă știți că în marile imperii era împăratul care stăpânea și era împărat și gata. Și acest împărat avea tot felul de urmași, prinți, cum sunt prinții în Anglia, nu știu câți prinți și prințese, de la un neam direct fii până la, eu știu, verișor de grad 2-3. Și aceștia pot să meargă prin tot felul de locuri și să, acum nu mai prea pot ei să facă mare lucru, dar în vechime puteau să meargă în diferite locuri și să facă pe deștepții. Eu sunt prins, voi trebuie să mă asculți pe mine, voi, eu stăpânesc aici. Dar de fapt taică-s-o sau bunică-s-o sau unchiul-s-o stăpânește, nu el. Numai că ei și arogau drepturile care nu le meritau. Așa, stăpân și împărat al veacurilor și toată făptura este Dumnezeu, care le și face să existe, să subziste, este atotzitor, le ține în mână, care știe și ultima celulă și ultima moleculă a fiecărui om și a fiecărui viețuitoare și ce se întâmplă cu ultima râmă din pământ. Deci El e stăpânul. Numai că, fiind aruncat aici pe pământ diavolul, s-a făcut stăpân. El a un prinț căzut din cer, care El e stăpânul aici. Și El, în general, are asemenea reacții față de Dumnezeu, face pe deșteptul, știți? Adică, vă aduceți aminte cum i-a zis demonizatul din Gadara lui Hristos? De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică e ca și cum ai spune, știu eu că ești stăpânul, dar noi suntem aici șefi. Adică, lasă-ne în pace să ne facem treaba. Ce ai venit înainte? Că oricum o să vină judecat, atunci bine, fă-ți damblaua, judecă-ne, fă-ți cum vrei tu. Dar până atunci, noi suntem șefii. De ce ai venit să ne ocupe aici locul? Și să... Asta e poziția lui. Asta e poziția și când în cartea lui Iov, când Dumnezeu vorbește cu îngerii săi și el se strecoară și el printre picioarele îngerilor, printre îngeri pe acolo, și Dumnezeu întreabă, ce ai făcut? Și el, ca un stăpân, am dat târcoale pe pământ, în sus și în jos, și adică, eu sunt șeful. Adică e ca și cum tu îl alungi pe fiul tău în... Nu să zicem că tu ești șef, ești un stăpân mare și ești, ai palatul la Huedin și ai toate satele astea în proprietate. Și scrind frăsinezii, cel mai din urmă, mai amărât, îl trimesc pe fiul tău care a făcut prostia acolo. Du-te mă acolo și stai acolo. Și când vorbești cu fiul tău, vine pe la tine, tu ce? Păi am plin pe acolo, doamne, nu-i nimic interesant. Adică el îi trimesc aici să... într-un fel de pedeapsă, dar el face pe deșteptul și pe că el e acolo șeful. Și cumva are, dă impresia că el știe mai bine ce se întâmplă decât... E ca și cum aici, el, asta e acuza care aduce lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, Doamne, tu te-ai cam desprins de situație. Tu nu știi cum e cu... Eu știu cum e pe pământul. Nimic interesant. Știți? Cam asta e ideea lui. De aceea și vine la Hristos la când îl ispitește și zice... E ca și cum ar fi venit Dumnezeu personal să-l cerceteze pe acolo pe unde era el, era teritoriul lui și făcea treburile el. Și zice, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică chiar ai venit tu aici pe pământ să... Și începe să-l învețe pe Hristos el cam cum ar trebui să rezolve treburile cu oamenii. E ca și cum i-ar spune, pe oamenii cunosc eu, îi lua în serios, dă-le pâine și se rezolvă treaba, te vor asculta și te vor urma pretutindeni. Pă, minun cu ei, câte cuprind, dă-le pâine și... Asta că-l cunosc eu. Dacă tu ești Dumnezeu, fă chestia asta cu ei și se rezolvă. Și Dumnezeu nu vrea asta. Nu vrea. El vrea dialog cu omul și vrea să-l convingă pe om și are încredere în om. Diavolul nu are. E ca și cum ar spune, înviți mie gogoș, nu-l cunosc eu pe om. Eu sunt cu el aici de mii de ani, mă băiatule. Îi spune lui Dumnezeu, diavolul. Și îl cunosc cum e. După aia zice, aruncă-te de pe sprânceana templului, fă-le o minune de aia super, super, în fața preoților și în fața poporului. Și cu asta i-ai avut la mână, nu? Să le umbli tu printre ei, să le explici. Astea-ți povești, mă. Adică îți pot dovedi că oamenii aceștia pe care tu vrei să le vorbești și vrei să-i înveți, te vor omorâ. Asta cumva îi spunea tainic diavolul înainte de începerea lucrării Dumnezeu. Și la sfârșit, vrei să... De fapt, tu ai pierdut conducerea lumii, ea mea, în fața lui Dumnezeu, are curajul să-i spună, eu stăpânesc lumea, că mi-a fost dată. Cine i-a dat-o lui? Și îți voi da stăpânie lumea că mi-a fost dată. Cine a dat lui stăpânie? El a fost alungat aici pe pământ, nu i-a fost dată lumea. Dar vedeți cum se face? Ții minte și acum, aveam niște oameni acolo la Lupeni, pe care parohia îi primise într-o... Deci era casa parohială și erau niște dependențe ale casei parohiale în care fuseseră primiți o familie de mineri, niște oameni necăjiți, să stea și ei acolo. Și ei au stat acolo. Dom'le, dar... Nu am mai vrut să iasă de acolo. Aici al nostru! Și nu numai că se făcuseră stăpâni și parohia și consiliul hotărâi la oameni dacă ăla bea toată ziua, făcea un dezastru acolo. Deci era și frică la oameni să vină la casa parohială că bea ăla urla acolo. Era un... Îl țin minte și acum nene Augustin, ziceam noi. Nu era om rău, dar bea mult. Și bea. Mergea așa dezbrăcat pe afară și avea un stâlp acolo și se ducea și freca de el cu spatele așa cum face Balu sau cine... elefanții. Se freca așa și dacă venea și venea, ce, ai venit la părintele? Și el bea turtă cu o sticlă în mână. Și atunci oamenii din Consiliul zic, nu se mai poate, gata, au stat 20 de ani, trebuia să strângă bani, să îi ajutăm să-și iau, chiar au zis, îi ajutăm să-și iau un apartament, dar nu se mai poate. Nici poveste. Și era perioada comunistă și bineînțeles că Partidul Comunist a zis, oamenii muncii, cum să vie scoși afară această biserică nenorocită? Și, ei, cumva așa se face și diavolul. Doamne, eu sunt aici stăpân, adică ce îmi spui dumneata mie? Și cam asta era teoria ce eu înșira diavolului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, în pustia Carantanie. Adică eu îi cunosc pe oameni, băi. Eu i-am la mână, eu știu cum să-i manipulez. Vrei să-mi te închimie mie și eu ți-i virez așa, pur și simplu, manipulați. Ți-i dau toți, toată împărăția lumii ți-o dau. Așa te vei strădui tu cu luciditate, să-i înveți, să-i înțelegi, să crească. A, povești, oamenii nu cresc. Oamenii sunt tot așa. Asta e o teorie demonică, aceasta că n-are rost să investești în om. Și e foarte dureros că și noi oamenii cădem foarte des, chiar și între noi creștini, în această idee. N-are rost. N-are rost omul. Exact cum povestea o maică care a trăit până târziu, prin anii 60, și care a fost ucenica Sfântului Nectarele Ghinei, care murise în 1920. Deci el a murit în 1920 și maica a trăit până în 1960, încă 40 de ani, în mănăstirea Sfântului Nectarie, dar cunoscuse pe Sfântul Nectarie și povestea de o întâmplare care nu apare în cărți, sau o fi apărut acum în ultimul timp, dar m-am bucurat să o aud, aceea că la un moment dat Sfântul Nectar era acuzat că trăiește în desfrânare, că face asta, că face cealaltă. Nu știu dacă știți că la un moment dat o maică numită Xenia, o fată numită Xenia, a vrut să vină la mănăstire. Sfântul Nectar a primit-o câteva zile și mama ei, care era foarte mare bogătașă, a făcut un scandal imens, a căutat-o pretutindeni, a aflat că e aici la mănăstire. Și deși Xenia avea vreo 17 ani atunci, și-a vorbit cu un procuror din Pireu, căruia i-a băgat în cap și a zis, trăiește cu el în desfrânare, acolo, la mănăstire, du-te. Și a venit procurorul acela cu toată autoritatea lui de procuror și l-a luat de barbă, pur și simplu pe Sfântul Nectarie, l-a tras afară, a spus vorbe grele și a spus tuturor că așa se întâmplă aici și nu știu ce. Și după aceea vorba asta s-a răspândit în multe părți și Sfântul Nectarie era foarte mâhnit, foarte mâhnit pentru chestia asta. Și maica asta povestește că l-a văzut pe Sfântul Nectarie intrând în altar și avea pictat acolo în altar crucea Mântuitorului, răstignit, și el s-a răzmat de el și a zis, de ce, Mântuitorule, de ce? De ce ai îngăduit? De ce? Îi tot spunea el nu credea că e cineva în biserică. Și l-a auzit pe Mântuitorul zicând, Nectarie, uite ce au făcut cu mine. Și tu te plângi? Zice, uite ce au făcut oamenii cu mine. Și eu n-am avut niciun păcat și tu te plângi și s-a făcut liniște. Și n-a mai zis nici Sfântul Nectarie. Și de multe ori, neavând ispitele pe care le-a avut Sfântul Nectarie, noi oamenii suntem absolut dezamăgiți de ceilalți oameni, nu avem nicio încredere în ei, suntem absolut, îi socotim ca pe o povară, exact cum zicea Sartre, știi, marele filozof ateu ajunsese să zică celălalt pentru mine este iadul. Adică mă stresează, mă obosește, mă plictisește, e ceva în plus care îmi stă în cale. Este iadul. Inversul cuvântului Dumnezeu, că de fapt el spunea, celălalt pentru mine este raiul, până la urmă. Asta este taina cea mare. Este calea spre rai, celălalt. Și împreună îl putem dobândi pe Dumnezeu. Ei, se ajunsese să zică celălalt pentru mine este iadul și mi se pare că această idee a diavolului se vâră tot mai mult în inimile multora. Și ideea asta că, de fapt, celălalt și toată lumea, în general, este un iad în care trebuie să stăm, o plictiseală, un stres, oameni care nu ne merită, care nu ne înțeleg, care nu ne iubesc, care nu știu ce. Și toată povestea asta sunt palme pe obrazul lui Hristos, de fapt, care s-a luptat cu diavolul împotriva ideii acesteia. Și noi, de fapt, zicem, diavolul avea dreptate. Știți? Asta zicem noi. Știi ce, Mântuitorule? Diavolul avea dreptate. Asta eu spunem la obrazul fiind răstignit. Cam asta este. Deci cine îndeamnă lumea spre asta? Diavolul până la urmă și are destui slujitori. Și nu slujitori dintre cei care se dedică sau îl caută pe el ca stăpân, ci slujitori de multe ori, poate chiar dintre cei care se numesc, așa zis, creștini, dar de fapt ascultă foarte ușor de puterea întunericului, foarte ușor. Nu orice om care zice Doamne, Doamne sau se numește creștin este de fapt slujitorul lui Hristos. Nu este. Chiar Sfântul Părintele Serafim Roz era frică, era teamă de acești, de oamenii super perfecționiști, oamenii foarte rânduiți, oamenii care ascultă de tot ce spune, care studiază în detaliu orice lucru, care vrea să cunoască, dintre cei credincioși chiar, și care ascultă de știință, de lumea sanitară, de lumea, și sunt perfect integrați și sunt perfecționiști în privința aceasta. El se uita cu groază la ei și chiar în biserici, când îi vedea, zicea, aceștia sunt viitorii ucenici ale Antichrist. Spunea. Dar e mai mult de vorbit aici despre acești oameni care păreau din biserică, dar nu însemna neapărat că erau, dacă erau în biserică, gata, ei sunt mântuiți. Și că acești oameni, oricând ar fi ales, de fapt, pe Antichrist ca Hristos, ar fi zis, da, uite, domnule, un tip interesant. Și ar fi crezut că așa trebuie să-L urmeze pe Hristos. Dar e mult de spus și n-aș vrea să intrăm acum în detaliile astea mai complicate. Dacă aveți altă întrebare, aici văd că cineva a pus o întrebare legată de vremurile pe care le traversăm, mai ales că din toamnă este posibil să revină restricțiile. Ne puteți da un cuvânt de întărire? Pe de o parte, sunt printre cele mai ușoare vremuri pe care le-au trăit vreodată oamenii, aceste vremuri în care trăim, adică nu este foamete, nu sunt războaie cutremurătoare, nu sunt grozăvii mari, nu, totuși, n-a fost niciodată o vreme mai bună pentru lume decât aceasta, și pentru noi, și din perspectiva informațiilor bune pe care le putem avea, bibliotecilor întregi de cărți, omnicești, tot ce vrem noi, și din perspectiva posibilității de a vedea, de a merge, nu știu ce, pe de o parte, dar pe de altă parte este și cea mai neagră perioadă din lume a vremurilor, a tuturor vremurilor, pentru că metoda de a încorseta libertatea omului, posibilitatea de a-l prinde, posibilitatea de a-l juca în picioare, de a-l manipula, e mai mare decât oricând. O să ziceți, cum, domnule, oricând? Când au fost perioade când oamenii erau în Eviu Mediu, cum avem noi impresia că în Eviu Mediu erau toți proști, întunecați, nu știau nimic, nu înțelegeau nimic. Un fals. Mi l-au băgat în cap gândirea modernă, dar nu este așa. Cum, domnule, oamenii aia care trăiau în enclave, în Eviu Mediu și habar n-aveau și le era frică și de luna roșie și de soarele, eclipse și mureau de frică, nu știu ce, ăia erau mai puțin ușor de manipulat decât noi. Noi suntem mai manipulabili? Da, noi suntem mult mai manipulabili. Acea lume avea marea șansă a faptului că era enclavizată vrând nevrând. Că dacă se stricau la capul într-o enclavă, nu o luau și ceilalți. Ideea asta stupidă. Nu se vedeau unii pe alții, erau rupți cumva. Vremurile erau rele, teritoriul era necunoscut, drumurile erau rele, până ajungeau unii la alții, se pierdeau din idei, se pierdeau din tăria părerilor, ideilor, fricilor, grijilor, spaimelor. Ceea ce acum este și pericolul cel mare, acum este că toate aceste idei, mai adevărate sau mai puțin adevărate, au o capacitate de penetrare incredibil de rapidă în toată lumea, numai ca atunci când rămâneau măcar, știți cum a fost când creștinismul a cucerit civilizația europeană, satele care au rămas, satele au rămas ultimele păgâne. Deci orașele au fost creștine și satele au fost ultimele păgâne, pentru că ele erau enclave prin munți, pe unde erau și era greu să intri să... Dar locurile mai eclectice, mai deschise, mai cum erau orașele, erau foarte ușor, oamenii înțelegeau unii de la alții, se lămureau și mergeau spre credință. Pe când, cu cât spațiul mediu era mai închis, cu atât era mai greu de pătruns. După aceea, când lumea a început să se descreștineze, tot orașele au fost primele care au devenit portapelul descreștinării și ideilor noi și satele au fost cele care au rămas creștine și care n-au vrut să se schimbe și n-aveau nicio dorință să se schimbe și aveau o rânduială lor, aveau o tradiție lor că nu se schimb. Cum adică? Gata, nu mai facem aia, gata, nu mai mergem la biserică, gata, nu mai este paș, gata, nu mai este creștin. Nu e adevărat. Dar odată cu dispariția acestor cum să zic, ca niște ziduri care înconjurau satele și locurile acestea care erau adevărate enclave, prin faptul că lumea nu mai iese la horă, lumea nu mai iese la obiceiurile lor populare, nu mai trăiesc în mediul lor, nu mai dialoguează între ei, ci toți sunt într-un dialog, într-un monolog total cu televizorul, care transmite informația din toată lumea, peste tot, cam la fel și o masifică și o uniformizează. Din momentul acela s-a cam terminat cu aceste enclave. Nu mai există, de fapt, nu mai există pustiu în care să te pusnicești, nu mai există pădure în care să te retragi. Oriunde te vei duce pe vârful munților, o să treacă ca pe autostradă, turiștii. Nu mai este un loc unde să zici, gata, domne, de aici. Poate nu mai fi, prin Siberia, pe nu știu unde, dar nu avem noi acces la ele. Dar în mare parte lumea nu mai are această capacitate de a te ascunde tu, de a te ascunde pe tine, de a-ți găsi un loc de odihnă. Pe de o parte e bine, pe de o parte e rău. Și acum lucrurile sunt mult mai rapide și din punctul ăsta de vedere este mult mai grav acum, dar și mai este un punct de vedere foarte grav. Acesta că omul are această ispită că el cunoaște. Și are această ispită de cunoaștere lăutărească, cum zicea Noica, Constantin Noica, tatăl lui Rafael Noica. El are chiar o carte despre lăutărism. Deci cunoașterea lăutărească, în care auzi, știți cum se formează ideile pe internet. Citești aici o idee de la unul, mai vezi că și altul crede de chestia aia, mai citești două, trei articole pe care nu le prea înțelegi și pe acolo că e complicat. Deci, da, domne, gata, da, hai, domne, japonezii au hotărât totul, ei sunt. Și ești absolut convins, toți sunt proști, numai sunt neștept, eu am descoperit chestia asta. Aceasta este un fel de întoarcere pe dos a acestui dar profetic pe care Dumnezeu a venit să ni-l dea. Omul prin firea lui, din nașterea lui, din zidirea lui, avea acest dar profetic, avea darul preoției universale, darul profetic și era rege. Și Dumnezeu a venit să ni le redea, Hristos. Știu că par așa niște formule, dar ele sunt reale. Adică să ne redea, ce înseamnă să fii profet? Să înțelegi scopul lucrurilor, scopul vieții, rostul lor. Nu înseamnă să profetizezi de ce va fi și cum va fi. Nu. Înseamnă să înțelegi scopul și țelul lumii, veacului, istoriei, vieții și a ta. Asta înseamnă să fii profet. Ori această capacitate omului de a înțelege, de a face un fel de sinteză din lumea întreagă, din tot ce se întâmplă și de a înțelege până la urmă care este rostul tuturor lucrurilor și a lui, l-a pervertit diavolul folosindu-se de mândria omului și pe fiecare om aproape, mai ales de când a apărut nebunia asta cu internetul, pe fiecare om aproape l-am văzut stâlcit la minte de acest dar mincinos al profetismului. Toți sunt profeți, da. Gata, am înțeles. Eu știu mai bine. Și aproape faci o religie din ceea ce ai descoperit tu. Cine nu-i ca tine, trebuie să moară. Cine nu-i ca tine, trebuie bajocorit, trebuie vorbit de rău, trebuie huiduit. Chiar și dintre cei din credință care o iau pe habonicile credinței, că și noi avem niște lupi răpitori între ortodoxi care se numesc ultra-ortodoxi și habonici și care dacă nu ești exact de părerea lor, dacă nu dai pe jos cu un om pe care nu-l iubesc ei și dacă nu-l târăști și nu joci în picioare, te fac și pe tine una cu pământul și te scot afară din istorie, dacă așa ar vrea ei. Deci, acest, de fapt, dar profetic întors pe dos, care e, de fapt, o grozăvie. Deși din acest motiv, pericolul în care e lumea actuală este mult mai mare decât a fost vreodată, pentru că acum lumea actuală are impresia că știe. De aici e totul. Oamenii din vechime nu prea știau și le cunoșteau. N-am de unde, eu am trăit în satul meu, câțiva erau care băteau drumurile, care mergeau cu corăbile și care mai aveau și impresia că o fi, o n-o fi, așa o fi și mai dau cu părerea. Dar mare majoritatea oamenilor recunoșteau că sunt închiși în lumea lor și nu au de unde să știe. Și aveau respect față de cei ce știu mai mult și erau anumite rânduială. E acum de când toate granițele așa zisei cunoașterii, a unei cunoașteri superficiale, semidoxiste, așa, pe care o studiez repede, fără profunzime, fără adâncime, a devenit atât de periculoasă încât toți se cred deștepți. Toți dau cu patriarhul de pământ, toți dau cu oricine, înțelegeți? Și asta vine dintr-o părută părere despre cunoaștere. Noi știm. Că știu eu, domnule, știu eu. Și asta mi se pare foarte periculoasă. Deci, asta mi se pare mai gravă decât a fost oricând pe fața Pământului. acest tip de profetism întors pe dos, pe care l-a dus modernismul și diavolul și mândria noastră, l-a scos la suprafață acum în ultimul timp. Și o altă întrebare, cum ne putem păstra liniștea și să nu ne interesăm peste măsură de gândul că totul e incorrect sau incorrect, nu știu cum. Asta nu știu, ultima nu știu, nu înțeleg ce înseamnă. Deci cum ne putem păstra liniștea să nu ne întristăm peste măsură la gândul că totul e în incert? Păi bine, da. Totul e incert și slavă Lui Dumnezeu că e incert, în afară de niște lucruri pe care noi le-am hotărât în momentul când am crezut. Totul e incert în afară de Dumnezeu. De asta nu mă îndoiesc. Și în momentul când zici Dumnezeu nu e incert și tot ce ne-a spus El nu e incert, dintr-o dată sunt mii de chestii de care te poți ține. E ca și cum, după ce ai spus lucrul ăsta, până atunci erai pe o punte, pe o sârmă subțire și făceai echilibru pe acolo și să cazi în apă și dintr-o dată, pe lângă că s-a pus o bârnă mai groasă sub picioarele tale, mai ai și lucruri de care să te ții și numai așa. Deci de la o vorbă, de la un cuvânt al lui Dumnezeu la altul, de la o teorie a lui Dumnezeu spusă de la un pil de la alta, s-a umplut lumea de certitudini în momentul în care crezi în Dumnezeu. Sunt foarte multe certitudini. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt certitudini. Toate fericirile lui Dumnezeu sunt certitudini. Înțelegi? Când Dumnezeu spune fericirile sunt certitudini. Toate lucrurile spuse de Dumnezeu sunt certitudini. Și atunci, în momentul ăla, lumea se umple de certitudine și nu mai ești un om tremurând că n-am nicio certitudine. Ba da, foarte multe, foarte multe. Ceea ce îți dă o liniște și o pace imensă. De fapt, pentru care Mântuitorul ne spune nu vă temeți, nu vă tulburați, nu vă spământați, tocmai pentru că deja avem certitudini. Știți că tot se spune că omul este o ființă a întrebării, dar să știți că Părintele Stăniloae insistă pe faptul că omul este o ființă a răspunsului. Nu are certitudini, înțelegeți? El trebuie să dea răspuns pentru toată făptura. Toată făptura cumva îl așteaptă să-i dea o anumită siguranță lumii, făpturii, locului în care stă. Nu, ia ce nebunie am ajuns că făptura săraca trebuie să ne dea nouă certitudini. Cățelul, pisicul, purcelul pe care îl ținem în casă și suntem toată ziua cu el acolo, ar trebui să ne dea o certitudine că suntem și noi iubiți puțin, că parcă ceva, uite, se uită la mine așa, deci îi place și lui. Ceva de genul ăsta, certitudini târâte, forțate, chinuite de la bietul cățel, când tu ar trebui să-i dai certitudine, adică tu ar trebui, nu vedeți cu ce ochi se uită până și cele mai fioroase animale sălbatici în ochii omului, toate caută o certitudine. De fapt, ele, bietele, caută certitudine. Știți, în vestita icoană a pogorârii Duhului Sfânt, sunt toți apostolii ținând câte un sul în mână și cu flacăra deasupra capului și sul înseamnă că încep să propovăduiască, să spună adevărul, certitudinele pe care le știu de la Dumnezeu, pe care le-au aflat. Asta înseamnă sulul acela, Evanghelia, cuvântul Dumnezeu pe care urmează să-l spună lumii. Și iar jos, după un grilaj, așa, un împărat trist și speriat, dar parcă începând să se bucure așa, parcă dă-s de lumină, parcă vine dintr-un tunel, știți? Vine dintr-un tunel speriat pe acolo și iese acolo la lumină unde e un grilaj și cu 12 suluri în brațe. Asta înseamnă că cosmosul, lumea întreagă, pământul, care până atunci nu avea certitudini și care era într-o degringoladă și odată cu omul, începe să aibă certitudini cele 12 mărturii a celor 12 oameni, care 12, și începe să fie fericit, înțelegeți? Începe să le devină împărat. Cosmosul începe să devină împăratul din care decăzuse, devenise un cerșetor. Deci mai degrabă, omul este o ființă a certitudinii și a răspunsului decât a întrebării, cum l-au transformat și filozofii, și psihologii, și toți. Trebuie tot timpul să ne întrebăm cum suntem noi, cine suntem noi. Nu, noi știm cine suntem. Ne-a spus-o Dumnezeu. Nu ne descoperim noi acum, nu aflăm noi, nu încercăm să îmbrăcăm o haină pe care ne-am croit-o noi înșine. Ne-a croit-o Dumnezeu. Cam care ar fi limita când vorbim de utilizarea tehnologiei? Păi tehnologia oricum nu poate fi evitată, dar cred că va veni vremea când un anumit tip de tehnologie va trebui într-o anumită măsură să fie evitată. Mai ales acea tehnologie care cumva va limita libertatea noastră, pentru că se va tinde spre o asemenea tehnologie în care în numele grijii pentru tine, în numele grijii pentru sănătatea ta, în numele grijii pentru ca să nu pățești ceva, să fii tot timpul urmărit. Să nu mai ai nimic ascuns, totul să fie cunoscut, totul să fie știut, totul să fie. În momentul în care tehnologia și se apropie de acest moment și cumva așa de bine sunt rânduite evenimentele în lume, încât cumva oamenii tind spre o asemenea, își doresc o asemenea urmărire de un Big Brother care să îi liniștească. Ei, de fapt, nu mai au certitudine legată de Dumnezeu, nu mai privesc pe Dumnezeu ca o certitudine și cuvântul Lui, și atunci devin foarte speriați și caută un tată străin, un surogat de tată, care e un fel de Big Brother, un fel de calculator mondial, un fel de nu știu ce mondial, care știința, zic ei, care cumva să le hotărească soartă, să le spună, să-i urmărească, să-i vadă, să le spună ce să facă, cum să facă, unde să fugă, cum să se ascundă, orice să le spună cineva. Dar în momentul în care această tehnologie va deveni, încă nu este chiar, deși se poate apropia deja, când ea devine un Big Brother mondial care te urmărește și îți ia libertate, eu zic că atunci această tehnologie trebuie limitată. Și sper să reușiți să fiți destul de înțelepți ca în momentul acela să nu vă dați libertatea. Nu pentru că am avea noi ceva super, super de ascuns, cum zicea Părintele Teofil Purianu, dragă, eu o să mă urmărească cât vor, ca să vadă și ei că mai sunt și preoți și monah care își fac datoria. Ce să vadă la mine decât... Adică el n-avea ce să ascundă, că tot spunea, nu e frică că vă urmărește securitatea, că era atunci pe vremea securitatea. A, și ce dacă mă urmărește? Ascultă telefonul! A, și ce dacă mă... Păi să mă asculte, dragă, ca să vadă că sunt și oameni cinstiți care nu se ocupă cu nu știu ce împotriva țării și de treburile mele. Adică era un om liniștit, dar pericolul cel mare este că aceste informații despre tine, de acest sistem, te va dependentiza de acest sistem, de această mamă, tată, surogat, care pe lângă că te va dependentiza, se va folosi de informații din viața ta ca să te țină sub stăpânire, ca să te facă să faci ce trebuie să faci. Dar e mult de spus aici și nu vreau să o iau pe calea scenaritei. Dar oricum, ce vă îndemn este că atunci când veți simți sau veți vedea că de fapt aceste sisteme, care acum deocamdată ne ajută și ne devin stăpâne și ne stăpânesc ele și ne urmăresc și trebuie până la urmă toată viața noastră să ne opunem acolo, când ne urmăresc și când ne iau din libertate, în momentul acela să renunțăm la ele sau să le diminuăm, să le folosim la măsura la care ele nu ne stăpânesc. Deocamdată ne stăpânesc prin timpul pe care îl dăm enorm de mult și ne mai stăpânesc prin ceva, pentru că ne-au învățat să ne spunem toate gândurile, toate părerile pe rețelele sociale și să știți că cred că în viitor după asta se vor alege în marile firme oamenii. Prima dată de eu cunosc oameni care au venit și care se spovedesc și care sunt șefi la mari companii și care mi-au spus, părinte, noi nu ne mai uităm acum după CV-uri și noi urmărim cam ce a postat omul ăla în ultimul timp și cam vedem ce-i poate mintea. Înțelegeți? Cu asta. Asta. Păi credeți că numai aceștia care angajează se ocupă de asta. Se ocupă și alții. Și atunci, în funcție de ce ai postat pe acolo, el te angajează sau nu te angajează. Și într-o lume în care political correct, în care cam numai așa se va angaja, vă dați seama ce mult va conta asta. Foarte mult. Dacă s-ar putea să diminuăm din timpul acela și să nu ne folosim de dialogurile acelea sau de ce mărturisim noi pe acolo, decât cu foarte multă delicatețe, cu foarte multă înțelepciune, nu știu cum să... Nu ne vărsăm acolo, nu ne spovedim acolo, nu ne spunem toate părerile, nu ne... E o mare greșeală. Mi se pare că exact cum în perioada comunistă, de prin 46 până prin 48, au lăsat 2 ani așa, n-au adus chiar teroarea comuniștii. În 46 au câștigat alegerile, în 48 au început teroarea. 2 ani au lăsat încă lucrurile să meargă înainte și fiecare a spus ce a vrut, fiecare a scris ce a vrut Și după aceea toate cele lucruri care s-au scris, s-au făcut, s-au luat, s-au pus la dosar și au fost băgați la închisoare 300.000 de oameni, înțelegeți, pe baza celor făcute în cei 2 ani, în care ei au avut timp să adune, să te lasă să se pare cu ce, domnule, am zis și eu părerea mea. Bine, domnule, părerea dumneavoastră. Dar cred că ceva de genul ăsta la un nivel macro, imens, se întâmplă acum. Și cred că foarte multe din cele pe care le-a scris pe acolo vă vor căuta din urmă în viitorii ani. Adică că a spus odată ceva despre vreun negru, s-ar putea să vă fie o problemă foarte gravă. Că a spus vreodată ceva de un evreu, că a spus vreodată ceva despre cine știe ce rasă, că e mai proastă, sau ați făcut o greșeală fatală, s-ar putea să o înfurcați în viitor, să vă pierdeți serviciu, să vă pierdeți multe din cauza asta. Să aveți grijă legat de asta. Mă turbură discuțiile cu prietenii care au alte confesiuni, simt că îmi pierd pacea, cum să înțeleg iubirea de aproapele, cum să primesc alegerea lor de a crede în Dumnezeu în afara bisericii. Păi, dar n-ai ce face. Dacă Dumnezeu îi înțelege, îi îngăduie și nu îi trăznește și nu se... Și în primul rând pe noi nu ne trăznește, deci ce să... Eu iau asta ca pe o mare... Când văd oamenii ce diverse păreri au și unele contrare lui Dumnezeu și zic, Doamne, mai am și o șansă atunci. Dacă pe ăștia îi las Dumnezeu și îi mai îngăduie, înseamnă că mă mai îngăduie și pe mine. Adică te vezi pe tine păcătos, te știi și dacă vezi că pe oamenii Dumnezeu îi iubește așa de mult încât chiar dacă își moaie cuvintele în o travă legat de el și tot Dumnezeu îi ține sau faptele sau așa, înseamnă că și cu tine sunt șanse. Adică tocmai eu zic să luați partea bună, nu tot timpul. Cum de există ăștia pe pământ? Cum de nu știu ce? Foarte bine. Dacă Dumnezeu a dat libertate, a îngăduit libertatea, iată că o îngăduie în continuare. Așa? Cred că ultimele întrebări pentru ca să vă las dormiți și ca să nu vă obosesc. Cam care ar fi limita când vorbim de utilizarea tehnologiei? Asta am zis în condițiile în care responsabilitatea te determină să fii prezent în mediul online. Când zic că totdeauna mi-aduc aminte părintele RFM. Nu e chiar așa, adică nu depinde de tine. Știți, a venit părintele Sturzu Constantin, care e purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, și a zis, părinte, îmi pare rău, nu o să pot sluji cu sfinția ta la Ave Cernie, pentru că eu, fiind purtătorul de cuvânt, eu trebuie să știu tot timpul ce se întâmplă în mitropolie, în orice secundă, dacă primesc o chestie, eu trebuie să știu ca să pot să spun în fața presei, da, a făcut, nu știu ce, s-a întâmplat aia, na, nu pot eu așa să stau liniștit, să-mi fac... Pentru că era singur om din mitropolie care trebuia să fie atent la toate lucrurile astea. Și deci, într-adevăr, l-am văzut la 3 ore cât s-a făcut și vecernie și nu știu ce, stătea acolo săracul și tot timpul răspundea și vorbea și după aia cu mitropolitul, ce zice să facem legat de asta, ce zice să nu știu ce. Da, Dumnezeu, oamenii aveau o problemă, adică aveau... Dar la noi nu-i chiar așa, adică nu-i chiar așa, nu trebuie să dăm răspuns în fața țării, a presei, pentru niște evenimente din Moldova, de nu știu unde, care se întâmplă. Adică, așa încât, dacă te uiți și găsești tu 4 momente pe zi în care să te uiți câte o jumătate de oră, eu nu cred că cade cerul și pământul până te uiți la următoarea dată, că dacă nu te-ai uitat în secundă aia, gata, a zis profesorul, pe ăsta dați-l afară. Nu cred. Adică, cred că se poate face o rânduială și poți să te uiți din când în când, fără să stai toată ziua cu mâna pe el, toată ziua iar am văzut oameni absolut obsedați de chestia asta, adică tot timpul, ceea ce nu e bine. Și atunci vă îndemn să vă găsiți câteva momente din zi în care să vă opriți, să vă uitați, să răspundeți, să nu știu ce, și pe aia gata, iară, 3 ore vă vedeți de treburi, că altfel și lăsați, eu știu, numai pentru câteva persoane importante pe care le alegeți voi și numai acelea se poate suna și numai acelea se poate să auziți bipurile când nu știu ce, că mama, că nu știu ce, domnule, mă sună, da. Dar restul închideți, nu că, dar ce să-i faci, că a sunat. Consultant în probleme de cuplu, sfătuitor în certuri în cuplu, consideră că oricine, dacă vorbește, manipulează. Ce să-i răspunzi? Dacă vorbește, manipulează. Depinde enorm de mult. Cum vorbești? În ce chip vorbești? Poți vorbi într-adevăr, cum să spun, poți vorbi foarte... Am... așa cinic și ofensiv. Poți vorbi, da, poți vorbi și foarte frumos, poți vorbi și foarte îngăduitor, nu? Nu, 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 mi se pare asta că cine vorbește în sine greșește, e o mare prostie. Nu, nu, nu. Nu depinde cum vorbești, că una este să zici, cum zicea cineva, una este să zici, dragă, iară conduci repede, iară te-au apucat, te dai mare, mascul pe la sculă. Poți să-i zici sau sulită, să zicem. Și prin asta, bineînțeles că l-ai învârtoșat și l-ai nervos, s-a devenit nervos și asta poți să zici, dragă, mă doare capul, poți să mergi puțin mai încet. Și iar altceva, adică depinde cum zici. Nu, depinde dacă ești pe poziție ofensivă, cinică, răutăcioasă, de sus, sau normală, firească. După discuții, sunteți așteptați la o gustare și un ceai cald în sala de mese. Și jocuri de interior. Da, să zicem rugăciunea. Nu m-am mai uitat la întrebările de pe internet, dar o să răspund mâine, dacă mâine de acasă și o să audă cei de acasă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-l-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și ne începe noi în ispită, cine izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te în ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul fruntejului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Reime Sfântă, slavă ție. Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, înviește-ne pe noi. Amin. Mulțumesc. Iertați-mă.